16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan u Dnevniku, danas slušajte.
Vlada na današnjoj sjednici donijela odluku o dodjeli jednokratne pomoći svim penzionerima. Isplata oko 20. septembra najavila premijerka Cvijanović.
U Srpskoj brojne osude zbog napada na novinara Vladimira Kovačevića.
Osuđujem napad na Kovačevića. U Srpskoj ne postoji atmosfera linča, izjavio predsjednik Dodik.
Tužilaštvo pokreće istragu napada na novinara Kovačevića.
Počinje US Open, posljednji Grand Slam sezone.
U Srpskoj promjenjivo vrijeme sa kišom, mjestimično sutra stabilizacija. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici donijela je odluku o dodjeli jednokratne pomoći svim penzionerima. Najviše sredstava dobit će oni sa najmanjim primanjima, 100 maraka. Pomoć će biti isplaćena oko 20. septembra, najavila je premijerka Željka Cvijanović. Istakla je da ova odluka na osnovu koje će jednokratnu pomoć dobiti oko 261.000 penzionera prevazilazi prvobitna očekivanja. To odražava stabilnost Srpske koja je uspostavljena posljednjih nekoliko godina, istakao je predsjednik Republike Milorad Dodik i najavio nove mjere prema ovoj populaciji. Događaj pratila Mirjana Grabiš.
Svi penzioneri u Srpskoj dobit će u septembru od 30 do 100 maraka jednokratne pomoći. Prvo će se ići na redovnu isplatu penzija, a nakon nekoliko dana bit će isplaćena i pomoć, najavila je premijerka Srpske Željka Cvijanović. Za ovu jednokratnu pomoć penzionerima iz budžeta bit će izdvojeno oko 17 miliona maraka.
Konačna odluka koju je usvojila danas Vlada Republike Srpske i zbog toga sam naravno i zadovoljna i ponosna, jeste da svi penzioneri koji im primaju, dakle, penziju do visine prosječne penzije od 366 konvertibilnih maraka dobit će jednokratnu pomoć u iznosu od 100 konvertibilnih maraka. Penzioneri koji primaju, dakle, svoje penzije u iznosu do prosječne plate u Republici, što iznosi 850 maraka, njihova pomoć će sastojati se od 50 konvertibilnih maraka, a da svi ostali penzioneri, oni koji, dakle, imaju primanja preko prosječne plate u Republici, preko 850 maraka, dobijaju jednokratnu pomoć od 30 konvertibilnih maraka.
Sjednici vlade prethodio je sastanak premijerke Cvijanović sa predsjednikom Udruženja penzionera Republike Srpske Radom Rakuljem i predsjednikom odbora u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ilijom Stevančevićem za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja. Saradnja partnera ocjenjena je uspješnom i pohvaljena današnja odluka. Istaknuto je i da na ovome ne treba stati.
Mnoge penzionerske porodice nemaju uvijek uslova da obezbijede za zimu drva, ogrjev. Nadamo se da ova naša državna preduzeća koja dobro u ovoj godini posluju, da imaju dobit, da onaj dio dobiti koji pripada Republici, da učestvuje u boljem snabdjevanju ogrjevom naših korisnika, penzionera.
I očekujem da će se ovaj trend nastaviti u prvom redu i na nivou Republike Srpske, drugo, da će opštine i gradovi kao društveno-političke zajednice morati sa svoje strane pomagati više penzionerima, jer svi penzioneri gradili te opštine i gradove.
Resorni ministar Milenko Savanović najavio je dalju podršku, a ona će se odnositi na subvencionisanje troškova, struje i ogreva. A sve to jer su, kako ističe, penzioneri na listi prioriteta vlade.
Današnja mjera pokazuje brigu i senzibilitet i osjetljivost svih nas, posebno koji vršimo vlast, i mislim da je ovo jedna dobra mjera, jedna mjera koja šalje jednu snažnu poruku svim građanima Republike Srpske, naravno ovoj populaciji, koliko brige i koliko poštovanja prema toj populaciji imamo, uz činjenicu da nekada i mimo materijalnih mogućnosti Republike mi imamo odnos i poštovanje prema toj populaciji.
Pomoć penzionerima odražava stabilnost Republike Srpske, istakao je predsjednik Milorad Dodik, naglašavajući da je ekonomska situacija u Srpskoj stabilna. Potvrđuju to i pokazatelji u posljednjih 16 mjeseci, između ostalog rad industrijske proizvodnje i izvoza nad uvozom.
Zato što je domaći proizvod rastao, zbog povećanja proizvodnje, industrijske proizvodnje, čije je povećanje 5,7 i povećanog time izvoza, imamo rekordnu pokrivenost uvoza izvozom koja je za vrijeme prethodne vlasti, dakle one prije 2006. kad smo mi došli, iznosila neki 37-40%, a sada je 75% pokrivenost uvoza izvozom, a naša tendencija je da za naredne dvije godine postignemo pokrivenost 100% i veći izvoz nego uvoz.
Dodik je istakao da je napravljen stabilan sistem, i budžetski i penzioni, što potvrđuje povećanje plata u realnom i javnom sektoru, povećanje penzija, kao i današnja odluka vlade o jednokratnoj pomoći penzionerima.
U nastavku slijedi novinar BN televizije Vladimir Kovačević, sinoć je napadnut i pretučen metalnim palicama u banjalučkom naselju Obilićevo. Dvojica nepoznatih muškaraca sa kapuljačama na glavi prišli su mu iz mraka i počeli da ga udaraju. Kovačević se nalazi u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u stabilnom je stanju. Danas su se spontano okupili novinari svih medijskih kuća kako bi dali podršku pretučenom kolegi. Napad su osudile institucije vlasti kao i političke stranke u Republici Srpskoj. Kovačevića je danas posjetio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Opširnije Zorana Marković.
U naselju Obilićevo dva nepoznata muškarca sa kapuljačama na glavi sinoć su oko 20 časova i 45 minuta palicama brutalno pretukla novinara BN televizije Vladimira Kovačevića. Dežurni tužilac naložio je preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera na otkrivanju i pronalasku napadača i utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja. Iz policijske uprave Banja Luka saopštili su da preduzimaju sve mjere i radnje na rasvjetljavanju napada. Kovačević je izjavu dao policija nakon svega je završio na hirurgiji gdje su mu sanirane povrede. Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić naglasio je da Kovačević nije vitalno ugrožen.
Uočili smo da ima malo kontuzivno žarište na mozgu i da je povrijeđena lijevo uho, lice i potkoljenica. Ono što je bitno, on nije vitalno ugrožen, svjestan je, pokretan i prima terapiju. Ostaće tu par dana gdje ćemo raditi još dodatna ispitivanja.
Klub novinara Banja Luka osudio je ovaj napad. Predsjednik kluba Siniša Vukelić izjavio je da policija treba brzo da reaguje i da pronađe napadače. Na konferenciji za novinare obratio se i šef dopisništva BN televizije Željko Raljić, koji je naglasio da je Kovačević pretučen u klasičnoj srčekuši na kućnom pragu.
Ni sam Vladimir Kovačević, niti bilo ko oko njega ne zna šta je pozadina napada, ali upravo to očekujemo od policije koju svi plaćamo da istraži, dokaže i procesuira odgovorne i njihove nalogodavce ovakve maskirane bande koja sa palicama dočekuje novinare na kućnom pragu.
Što se nas tiče, mi dajemo MUP-u Republike Srpske rok od 48 časova da radi svoj posao, a zatim ćemo zatražiti razgovore i kontakte da vidimo šta mi možemo da ponudimo njima i šta oni mogu da odgovore nama.
Danas su se spontano okupili i novinari svih medijskih kuća koji djeluju u ovom gradu i dali podršku kolegi Kovačeviću. Obratio se novinar Milorad Milojević koji je poručio da novinari neće ćutati i dozvoliti da anonimni nasilnici degradiraju i sprečavaju novinare u obavljanju posla.
Tražimo da nam se obezbijede sloboda govora i sloboda kretanja, kao i da se konačno napadi na novinare počnu kvalifikovati kao napadi na službena lica. Ovo je spontani skup. Ovaj put upozoravamo. Ukoliko napad na Vladimira Kovačevića ne bude riješen u najskorije vrijeme i napadi na medije ne budu zaustavljeni, i mi ćemo se sljedeći put bolje organizovati u odbrani novinarske časti i profesije.
Okupljeni novinari poželjeli su brz oporavak kolegi Kovačeviću.
Ako se ne otkrije ko je ovo organizirao, onda se u stvari to je poruka da se sutra to može desiti bilo kome od nas.
Strašno je što se kolega ovo desilo i što čovjek ne može da radi svoj posao, što je znači svaki odlazak na zadatak postaje vrlo upitan šta nam se svima može desiti.
Da osudimo napad, da osudimo one koji raspiruju i stvaraju atmosferu za linč novinara i da kažemo da nećemo stati i da nećemo prestati da radimo svoj posao.
Pretučenog novinara Vladimira Kovačevića posjetio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je rekao da osuđuje napad i da zahtijeva od policije da zaštiti građane, kao i novinare od bilo kakvih pritisaka, pogotovo fizičkih.
Izrazio sam žaljenje zašto se desilo, isto tako. Rekao da apsolutno odbacim bilo kakvu mogućnost da je do toga stoji vlast i da u tom pogledu mi je drago što je on sam rekao da to razumije i da on i ne misli da je to na ovoj strani krivica. Ja sam mu ponudio da ukoliko ima potrebe za zaštitu njegovu i njegove porodice, da u tom pogledu angažujemo i dodatnu policiju, ali to zavisi od njega. Dakle, pored osude, želim da kažem, u Republici nije tačno da postoji atmosfera linča, neki to možda žele. Ja odbacim tako nešto i vi ste svjedoci da to nije tako.
Napad na novinara Vladimira Kovačevića osudila je Vlada Republike Srpske, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, kao i političke stranke u Republici Srpskoj. Uređivački kolegijum Radio Televizije Republike Srpske najoštrije je osudio napad na novinara Vladimira Kovačevića, kao i druge medijske kuće.
U Banja Luci bi sutra na sjednici kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske trebalo da bude utvrđen termin održavanja dnevni red posebne skupštinske sjednice.
Sazivanje posebne sjednice svojim potpisima zatražila su 32 narodna poslanika koja su za dnevni red predložila jednu tačku, razmatranje neustavnih i nezakonitih radnji pojedinih predstavnika institucija Republike Srpske u slučaju ubistva Davida Dragičevića. Početak sjednice kolegijuma zakazan je za 12 časova u prostorijama Narodne skupštine Srpske.
Ministarstvo inostranih poslova BiH, nakon što dobije informacije od izvršnog obavještajnog odbora, kojeg je zatražilo objašnjenje o zabrani ulaska u BiH ruskom državljaninu i piscu Zaharu Prilepinu, proslijedit će ambasadi Rusije u BiH odgovor na notu kojom su tražili obrazloženje slučaja.
Dopis izvršnom obavještajnom odboru uputio je u petak 24. avgusta ministar inostranih poslova BiH Igor Canada, koji je zatražio dostavljanje svih raspoloživih informacija u vezi sa postupkom donošenja odluke o uskraćivanju prava Prilepinu na ulazak u Bosnu i Hercegovinu, kao i informaciju o usklađenosti ove odluke sa zakonodavstvom BiH.
U dnevniku Radija Republike Srpske još možete slušati.
Cvijanovićeva u posjeti Kotor Varošu, Vlada Republike Srpske u ovu opštinu uložila oko 70 miliona maraka.
U mjestu Kukavice kod Rogatice je obilježena 26. godišnjica stravičnog zločina nad srpskim civilima iz Goražda.
Američke sankcije Moskvi stupaju na snagu.
Premijerka Željka Cvijanović izjavila je danas u Kotor Varošu da je fabrika obuće Dermal uspješna firma u kojoj je zaposleno 800 radnika i da je to potvrda da se u Srpskoj poboljšava privredna i ekonomska situacija.
Cvijanovićeva je nakon posjete ovoj fabrici istakla da je vlada prepoznala ovu oblast proizvodnje i u vrijeme krize donijela određene olakšice. Ona je ukazala na činjenicu da se proizvodni pogoni fabrike Dermal šire, te da će biti zapošljavani novi radnici. Premijerka je razgovarala i sa rukovodstvom opštine Kotor Varoša, sastala se i sa predstavnicima opštinske koalicije.
Premijerka Željka Cvijanović razgovarala je s predstavnicima nekoliko međunarodnih kompanija koje se bave razvojem projekata i ulaganjem u energetski sektor.
Na sastanku u kojem je prisustvovao i ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić, razgovarano je o mogućnostima za uspostavljanje saradnje sa međunarodnim investitorima, te je naglašeno da u Republici Srpskoj postoji značajan potencijal za intenziviranje privredne saradnje i investicijskih ciklusa kada je riječ o energetici i obnovljivim izvorima energije. Predstavnici međunarodnih kompanija izrazili su interesovanje za saradnju sa Srpskom, između ostalog i zbog otvorenosti ka stranim investicijama i povoljnim uslovima za poslovanje.
O evropskim fondovima, regionalnom razvoju i saradnji u oblasti privrede, turizma i kulture danas u Banja Luci razgovarali predstavnici Vlade Republike Srpske sa delegacijom Donje Šleske regije iz Poljske. Nakon sastanka ministara u vladi i delegacije iz Poljske održan je privredni forum na kojem su učestvovali privrednici iz Republike Srpske i Poljske. Tamo je bio i naš novinar Darko Šavija.
Potpredsjednica vlade Srpske Srebrenka Golić rekla je da su u poljskoj delegaciji predstavnici privrednika iz oblasti poljoprivrede, turizma, zaštite životne sredine i drugih strateški važnih oblasti za Srpsku.
Nadam se da će danas poslije ovog foruma biti novih poslovnih kontakata, bit će novih sporazuma, a nakon potpisivanja sporazuma spoljno-trgovinska saradnja Republike Srpske i Poljske je već uvećana. Znači samo za prvo polugodište ove godine.
Predsjednik Komiteta za privredni i regionalni razvoj parlamenta Donje Šleske, Marek Obrembalski, rekao je da će prenijeti svoje iskustva Srpskoj kada je riječ prvenstveno o dobijanju bespovratnih sredstava iz Evropske unije. On je rekao da je regija Donja Šleska lider u dobijanju sredstava iz Evropske unije, te da su za period od 2013. do 2020. godine dobili 2 milijarde evra koje iskorištavaju za privredni razvoj, edukaciju, različite kulturne projekte i inovacije.
Poszukamy możliwości także.
Veoma smo zadovoljni, drago nam je da možemo da podržimo Republiku Srpsku i opšte Bosnu i Hercegovinu za ulazak u Evropsku uniju.
Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Srpske Zlatan Klokić očekuje da će privredni forum privrednika Srpske i Poljske doprinijeti jačoj ekonomskoj saradnji dvije zemlje.
Sva ova priča je još pokrenuta 2016. tokom moje posjete u Boleslavecu, gdje smo došli na ideju da potpišemo jedan sporazum o saradnji između Republike Srpske i Donje Šlezije.
Direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Srpske Marinko Đukić rekao je da je spoljno-trgovinska razmjena Republike Srpske i Poljske u prošloj godini bila veća od 70 miliona maraka, te se u ovoj godini bilježi trend povećanja.
Mi se nadamo da će ovaj događaj svakako doprinijeti privrednoj saradnji, prije svega Donje Šleske i Republike Srpske.
Sa gostima iz Poljske razgovarali su i ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić i ministar trgovine i turizma Srpske Predrag Luhaković.
U Zvorniku su potpisani ugovori sa 37 poslodavaca i licima sa samozapošljavanje kojima su odobrena sredstva prema programima Zavoda za zapošljavanje za ovu godinu, zahvaljujući realizaciji 6 projekata koje finansira Vlada Republike Srpske i Zavod, bit će zaposleno 183 lica u Zvorniku, za što će biti izdvojeno 763.000 maraka. U Šekovićima će biti zaposleno 35 lica, izdvojeno 135.000 maraka. Prilog Marka Mihajlovića.
Nakon što je ispunila stroge kriterijume i potrebne uslove resornog zavoda, ugovor je potpisala i zvornička preduzetnica Tamara Jović.
S obzirom da je prvi put da smo se prijavili, ja sam zaista prezadovoljna. Dobili smo poticaj za 2 radnika u prethodnoj godini koji su zaposleni i mislim da će nam to zaista dobro donijeti.
Akcenat će i ove godine biti na zapošljavanju u privredi, zapošljavanju djece iz boračkih kategorija i pripravnika, odnosno lica iz ugroženih kategorija, ističe direktor Zavoda za zapošljavanje Miroslav.
Ovi projekti zaista doprinose puno kad je u pitanju nezaposlenost u Republici Srpskoj, kad su u pitanju naši projekti nije bilo primjedbi. Privrednici su pokazali također veliko interesovanje za projekte Zavoda za zapošljavanje. Ove godine smo imali jedan potpuno novi projekat, regresnog povrata doprinosa.
Da bi smanjili nezaposlenost, u gradskoj upravi su odlučili da realizuju i sopstveni projekat. Iz gradske kase bit će izdvojeno 990.000 maraka i zaposleno 197 lica, naglašava zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović.
Kada je u pitanju period refundiranja sredstava za visoku stručnu spremu je 12 mjeseci, za višu stručnu spremu 9 mjeseci, za djecu poginulih boraca i ratnih vojnih invalida 12 mjeseci bez obzira na stručnu spremu i ostala lica 6 mjeseci.
Dužnost poslodavaca je da do 30. septembra potpišu ugovore sa gradskom upravom i zaposle radnike.
Iz zdravstva, iz univerzitetske bolnice Foča ohrabrujuća vijest, počeli su izvođenje operacija na kostima lica i vilice koji su do sada rađene samo u velikim kliničkim centrima u okruženju. Za pacijente posebno značajno da je sve uz uputnicu porodičnog ljekara besplatno. Tamo je bio danas i Radivoj Obrenović.
19-godišnja Željana Todorović iz Foče od rođenja je imala probleme sa deformitetom donje vilice. Nakon uspješno urađene operacije sretna je da se više neće morati suočavati sa problemima koji su joj otežavali život.
Pa velika je razlika što se tiče žvakanja samog, jer ranije sam imala samo kontakt nekoliko zuba. Sad je to potpuno drugačije, mogu normalno da žvaćem.
Zahtjevnu operaciju tim fočanskih stručnjaka izvao je uz konsultacije sa profesorom maksilofacijalne hirurgije Vojnomedicinske akademije u Beogradu, Nebojšom Jovićem.
Ovo je, da kažem, jedan veliki korak da i ovdje uvedemo ovakvu vrstu operacije, da i ovdje u Foči možemo da pravimo takve vrste intervencije.
Miroslav Obrinović, načelnik odjeljenja za oralnu i maksilofacijalnu hirurgiju Univerzitetske bolnice u Foči.
Zahvat se radi intraoralnim pristupom, dakle sve se radi kroz usnu šupljinu, nema rezova s polja, ono što bi trebalo ljudima objasniti, ne vide se ožiljci, dakle za hirurge je to kudikamo kompleksniji, dakle, način rada.
Iz Univerzitetske bolnice Foča najavljuju nova ulaganja uz pomoć Vlade Republike Srpske na unutrašnjem opremanju od 15 miliona maraka. Više od pola biće izdvojeno za nabavku opreme, što će između ostalog unaprijediti rad maksilofacijalne hirurgije. Radmil Marić, direktor Univerzitetske bolnice.
Podrazumijeva nabavku opreme u visini od 8,5 miliona konvertibilnih maraka, koja tu podrazumijeva kompletnu dijagnostičku opremu sa novim skenerom, sa angiosalom.
Prethodno je u Univerzitetskoj bolnici Foča, koja je i nastavna naučna baza za više od 3000 studenata medicinskog fakulteta, urađen projekat energetske efikasnosti i uvedeno grijanje na ekološki obnovljivo gorivo.
Stranačke aktualnosti, predsjednik prve SDS-a Radomir Lukić izrazio je uvjerenje da će se ova stranka na predstojećim izborima osvojiti najmanje jedan poslanički mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Lukić, koji je kandidat prve SDS-a za predsjednika Republike Srpske, rekao je na konferenciji za novinare u Banja Luci da ova stranka želi da ostvari političko i narodno jedinstvo.
Zamjenik predsjednika prve SDS Gojko Kličković, koji je kandidat za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, pozvao je birače u Srpskoj da u što većem broju izađu na predstojeće izbore u BiH, koji se održavaju 7. oktobra.
U nastavku ostale informacije iz Srpske i Srbije, u mjestu Kukavice kod Rogatice danas je parastosom i polaganjem vijenaca obilježena 26. godišnjica stravičnog zločina nad srpskim civilima iz Goražda. Iz zasjede je ubijeno 26, ranjeno 80 goraždanskih Srba, uglavnom civila, koji su u vozilima bježali pred muslimanskom ofanzivom. Najstarija žrtva bila je 82-godišnja Tankosava Gavrilović, dok je najmlađi ubijeni Milan Đurović bio beba od nekoliko mjeseci. Zbog ovog zločina niko nije odgovarao. Prilog Milana Stojića.
Starina Veljo Lasica i danas se sjeća svih detalja stravičnog zločina koji su počinili goraždanski muslimani. Ranjen je bio i on i njegova čerka, kaže Lasica i opisuje ovaj haos.
U mene u kolima zapomaga čerka, joj raniše me, ja sam više, sagnite se koliko možete, nismo prošli nekoliko metra. Ja osjetim, ja sam ranjen u nogu, teško ranjen, noga spade sa pedale. Ne mogu ništa, samo gaz desnom nogom dajem, pa dokle može, kako može.
Gorjelo je nebo i zemlja, asfaltom je tekla krv ubijenih i ranjenih. Milan Đurđević je tog kobnog dana izgubio suprugu Radojku i sina Radoslava. Milan se nada da će ipak biti pravde za žrtve.
Ali bol ostaje u srcu, za uvijek. Nikad zaboravim, se mora zaboraviti.
Ranko Ilić je vozio autobus i on je bio ranjen. Autobusu su izginule žene i djeca.
Brisaš kika, nenormalno, neopisivo nešto. Tu zlikovci odradili gdje su priznali na sudu, a za uzvrat su dobili nagradu, oslobađajuću presudu. Samo što su uspjeli da pobiju to srpsku nejač.
Načelnik opštine Rogatica Milorad Jagodić rekao je da za ovakav zločin ne mogu biti kriva samo četvorica direktnih izvršilaca, nego i oni koji su ih poslali.
To je zločin nad zločinima, jer kažem, to nije moglo lići ni na kakvu ni formaciju, ni vojnu, ni bilo kakvu organizovanu, nego jednostavno jedan zbijeg, jednu kolonu, znači ljudi nedužni koji su tražili sebi spas i glavom bez obzira krenuli u svijet i tu su završili gdje su završili.
Sud BiH je prvostepenom presudom potvrdio postojanje zločina, ali je okrivljene Muhameda i Tarika Šišića, Emira Drekavca i Aziza Šišu oslobodio zato što su navodno pogrešno procijenili da je riječ o vojnom konvoju. Sramna presuda koju je saopštio sudija Davorin Jukić je poništena, a čeka se obnova postupka. Ovaj zločin je poznati po tome što je Dani Stanović u filmu Ničija zemlja srpske žrtve prikazao kao Bošnjake, zbog čega su porodice ogorčene.
Zavičajno udruženje Zavidovćana iz Doboja i predstavništvo Republike Srpske u Srbiji najavili su danas u Beogradu program obilježavanja stradanja srpskog stanovništva na vozući u Ozrenu u akciji koji je od 10. septembra do 24. septembra 1995. godine izvela takozvana Armija BiH. U znak sjećanja na stradale i prognane u Doboju biće održan marš stazama egzodusa i duhovna akademija sa koje će još jednom biti upućena poruka za traženje nestalih lica. Iz Beograda koleginica Marica Lalović.
Akciji muslimanskih snaga pod nazivom Uragan, koja je započela 10. septembra 1995. godine, prethodilo je bombardovanje srpskih položaja i civilnih objekata od strane NATO, podsjeća predsjednik Zavičajnog udruženja Zavidovićana Zoran Blagojević.
Na Vozuću je taj dan napalo između 23 i 24 hiljade pripadnika takozvane armije Bosne i Hercegovine. Bio je odnos snaga 10:1.
Najmonstruoznije zločine na Ozrenu počinile su muđahedinske jedinice, kaže Blagojević, o čemu je snimljeni dokumentarni film Ljubi brata.
Održat ćemo 6. septembra svečanu akademiju u Centru za kulturu i obrazovanje u Doboju i 10. septembra će se održati marš. 22 km se pješači od Doboja prema Vozući.
Srpska strana iz ovih akcija još uvijek traži 120 posmrtnih ostataka vojnika i mještana Vozuće, kaže direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić i dodaje da se suočavaju sa stalnim opstrukcijama, prikrivanjem svjedoka i dokaza.
Ja hoću da kažem da mi ne tražimo nestale već sakrivene. 2004. godine, dok su još funkcionisale i radile entitetske komisije, komisiji federacije predate lokacije o nestalim licima iz Srebrenice, Bošnjacima, a nama je ponuđeno da će nam predati gdje se nalaze nestala lica na Ozrensko-Vozovičkom ratištu. To nije urađeno, što znači, ti koji su ponudili, oni znaju gdje su i neće da nam kažu.
Zbog svega toga je veoma značajno da mi dostojanstveno i sa puno poštovanja obilježavamo značajne datume iz naše istorije, ne samo zbog stradalih, već zbog njihovih potomaka i svih budućih generacija, kako nam se događa iz naše bliže i dalje prošlosti, ne bi ponovili, ističe predsjednik Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je telegram saučešća predsjedniku Bugarske Rumenu Radevu povodom teške saobraćajne nesreće.
Sve nas u Republici Srpskoj duboko je potresla tužna vijest o ovoj strašnoj nesreći koja je odnijela veliki broj žrtava, navedeno je u telegramu predsjednika Srpske. Telegram saučešća uputio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Svijet, Kremlj je danas saopštio da je potrebno vrijeme da se procijene posljedice novih američkih sankcija Rusije, koje danas stupaju na snagu prije nego što se razmotri mogući odgovor. U saopštenju se navodi da će predsjednik Vladimir Putin da djeluje u skladu sa ruskim nacionalnim interesima.
Washington je najavio nove sankcije Rusiji početkom mjeseca zbog napada nervnim agensom u Britaniji. Nove mjere predviđaju obustavu strane pomoći, prodaje oružja i finansiranja Moskve, kao i ukidanje kredita i zabrano izvoza bezbjednosno osjetljive robe i tehnologije.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da se Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska pripremaju za izvršenje novih vazdušnih napada na Siriju pod izgovorom da su sirijske snage koristile hemijsko oružje.
Sjedinjene Američke Države i dalje povećavaju grupu nosača krstarećih raketa na Bliskom istoku, što je povezano sa pripremama za dodatne provokacije u provinciji Idlib, navodno s ciljem da se upotrebi hemijsko oružje, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Igor Konašenkov, a javio Sputnik.
Zamjenik gradonačelnika Banja Luke Srđan Amidžić uručuje učenicima iz višečlanih porodica i osnovcima iz romske populacije besplatne udžbenike. Istovremeno uručena je jednokratna novčana pomoć za 6 srednjoškolaca i jednog studenta pripadnika romske nacionalne manjine. Radmila Karanović.
Jovanka Spremo je majka četvoro djece i svi su školarci. Kaže da je od velike koristi za njenu porodicu što su djeca dobila udžbenike.
Udruženje radi sve što nam, da nam pomogne. Grad, isto grad, svake godine hvala mu na svemu.
Zamjenik gradonačelnika Banja Luke Srđan Amidžić istakao je da i ove kao i prethodnih godina grad obezbjeđuje udžbenike za djecu iz višečlanih porodica. Jer polazak u školu i opremanje jednog ili dvoje učenika je veliki financijski izdatak, a posebno za porodice koje imaju četvoro i više djece.
Veselim se ovakvim druženjima, iako danas nije to jednostavno da dižete tako više člane porodice, ali drago mi da vidim da imamo značajan broj takvih porodica.
Danas su u Klubu nacionalnih manjina Republike Srpske u Banja Luci dodijeljeni udžbenici za djecu Roma koji pohađaju osnovnu školu, a za srednjoškolce i studente novčana pomoć. Branka Bajrić, majka je dvoje djece osnovaca i kaže da im je ova pomoć dobro došla jer su nezaposleni i ona i suprug.
U današnje vrijeme je jako teško sve to nabaviti, a ovo je izuzetna prilika za djecu da ostvare nešto što mi nekad nismo mogli, da imaju knjige i pribor i sve, njihovo je samo da uče.
Grad
je
za ove potrebe izdvojio 10.000 konvertibilnih maraka.
U Njujorku danas počinje US Open, posljednji Grand Slam sezone, u prilogu Aleksandre Perić.
Dušana Lajović jedini će na teren danas od srpskih tenisera u Njujorku. Lajovića očekuje težak zadatak jer mu je protivnik najbolji teniser Bosne i Hercegovine Damir Džumhur. Njihov duel treći je na rasporedu na terenu Artur Eš, na kojem program počinje u 17 časova, tako da meč između ova dva tenisera neće početi prije 20 časova. U odbranu titule kreće danas Rafael Nadal, čiji je protivnik na startu još jedan Španac, veteran David Ferrer. Novak Đoković sa šeste pozicije na svjetskoj rang listi počinje nastup na Flushing Meadowsu. Novak prošle godine nije igrao u Njujorku, a svoj prvi meč odigraće sutra protiv Martona Fučovića iz Mađarske. Srpski teniser kaže da se osjeća dobro i dodaje da je poznato da mu je tvrda podloga omiljena.
Historically, I had probably best results.
Tokom karijere najbolje rezultate imao sam na tvrdim podlogama kao što je u Njujorku. Prošle godine zbog povrede nisam igrao i zaista mi je nedostajala atmosfera sa terena Flushing Meadowsa. Sigurno je samo da ću dati sve od sebe da ostvarim što bolji rezultat. Osjećam se odlično, imam dosta samopouzdanja i nadam se da će mi to pomoći na terenu.
Osim Lajovića i Đokovića, od tenisera iz Srbije na US Openu nastupit će i Laslo Đere, Filip Krajinović i Viktor Trojicki. Jedina predstavnica u ženskoj konkurenciji je Aleksandra Krunić. Titulu u konkurenciji dama u Njujorku branit će domaća teniserka Sloane Stephens.
U Srpskoj promjenjivo vrijeme sa kišom mjestimično, sutra stabilizacija, opširnije Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova, Ham, Pjesak 11, Mrakovica 12, Sokolac, Šipovo, Drinić, Mrkonjić-Grad 13, Srebrenica, Kalinovik, Ribnik, Bijeljina 15, Zvornik, Srbac i Doboj 16, Prijedor, Banja Luka, Rudo 17, Gacko, Krupa na Uni, Višegrad 18, Nevesinje 20, Novi Grad 21, Bileća 26 i Trebinje 27 stepeni. Sutra ujutru bit će oblačno na istoku, na sjeveru, krajnjem zapadu i jugu, pretežno vedro, a u centralnom pojasu uz promjenjivu oblačnost i svježije. Tokom dana sve više sunca pa će biti sa sunčanim intervalima, osim istoka gdje će prevladavati promjenjivo do pretežno oblačno, ali suvo vrijeme. Minimalna temperatura od 11 do 16, na istoku i jugu do 18, na planinama od 8 stepeni. Najviša dnevna od 22 do 27, na jugu i sjeveru do 29.
Dnevnik je završen, mi podsjećamo na važnije vijesti.
Vlada na današnjoj sjednici donijela odluku o dodjeli jednokratne pomoći svim penzionerima. Isplata oko 20. septembra najavila premijerka Cvijanović.
U Srpskoj brojne osude zbog napada na novinara Vladimira Kovačevića.
Osuđujem napad na Kovačevića. U Srpskoj ne postoji atmosfera linča, izjavio predsjednik Dodik.
Tužilaštvo pokreće istragu napada na novinara Kovačevića.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Ognjen Jutanović, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Milja Brkić.